заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Радіо М.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Вітання усім, хто нас слухає або дивиться. Це програма «Духовні поради», і сьогодні ми говоримо на тему «Християнство і толерантність». Що спільного і що відмінного. Наш гість – магістр богослов'я, викладач Української євангельської теологічної семінарії Андрій Петрович Мелешко. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, Андрій Петрович, у 1995 році ЮНЕСКО ухвалила декларацію принципів терпимості. І слово «толерантність» у цій декларації трактується як повага прийняття і правильне розуміння культур нашого світу, різних форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності. У тексті декларації йдеться про те, що люди за своєю природою відрізняються за зовнішнім виглядом, положенням у суспільстві, мовою, поведінкою та цінностями. І водночас мають право жити у світі, зберігаючи власну індивідуальність. От таке нам каже ЮНЕСКО. А що таке толерантність з погляду богослів'я?
Ну, богослів'я користається тими ж самими інструментами, якими користається ЮНЕСКО. Тобто, коли дається визначення толерантності, передусім ми дивимося на те, що нам пропонують соціологи. Так. Але потім ми дивимось, яким чином те, що пропонують соціологи, вкладається в нашу ціннісну картину світу. І таким чином, я б сказав так, християнство, з огляду на це визначення, яке ви щойно прочитали, принаймні в своєму вченні, не завжди в своїй поведінці, але принаймні в своєму вченні є одна з максимально толерантних релігійних систем.
Але ж ви погоджуєтеся з тим, що християнство також до багатьох речей відноситься дуже негативно. Навіть скептично і отак от, ну, старомодно, якщо можна сказати. Ну, от, наприклад, одностатеві шлюби. Християнство ж, воно проти, і так яскраво проти. Так само, як і проти абортів і таке інше. Чому так?
Тут, я думаю, треба розрізняти кілька речей. Перше – ставлення християнства як інституції, як церковної організації. Ставлення християнства як ставлення окремих людей, які сповідують християнську віру, і ставлення як богословська або етична система. В цьому випадку перші дві категорії будуть мати дуже багато розбіжностей. Тому що і в плані інституцій, в плані особистостей ми бачимо різноманіття поглядів. Навіть на такі питання, як одностатеві шлюби. Ми знаємо, що є деякі релігійні організації, які називаються християнськими, особливо на Заході, і вони підтримують одностатеві шлюби. При тому ж, такі самі релігійні організації, які також називають себе християнськими, які не підтримують одностатеві шлюби.
Хто правий з них?
Отут саме головне питання, на яких цінностях ми формуємо свою думку. Що є базисом для того, що ми висловлюємо той чи інший погляд. І ті, і інші християни з великою долею вірогідності будуть посилатися на Біблію. Проте деякі з них будуть посилатися на прямий, буквальний текст Біблії, де, наприклад, сказано «не лягай з чоловіком, як з жінкою», бо то є мерзота перед лицем Господа. А другі будуть посилатися на більш загальні такі установи і казати, ну, Христос нас в цілому вчив любити одне одного.
Возлюби ближнього.
Отож, да. Тому тут доволі цікаве питання. Дуже важливо з точки зору християнського богослів'я і з точки зору християнської етики це розуміння того, що є для нас базовою цінністю і що є для нас базовою ідентичністю. Ким ми є? Що Біблія каже про людину, взагалі, якою людина задумана Богом? І оцей фундамент, якщо ми звідси починаємо, він підказує нам, що, в принципі, ми, як християни, можемо ставитись толерантно до людей інших поглядів, але при цьому прямо їм казати, що ми ці погляди ніяк не поділяємо. В принципі, основне визначення толерантності якраз і каже, ми поважаємо ваші погляди, але ми не зобов'язані їх поділяти. І це на що ми спираємося як християни. Ми ці погляди можемо поважати, але ми їх не поділяємо, і ми обґрунтовуємо, чому ми їх не поділяємо.
Християнство і толерантність. Що спільного і що відмінного? Говоримо сьогодні про це в програмі «Духовні поради». Ви можете задавати нам ваші запитання, написавши їх під нашим стрімом на сторінці Facebook. Це сторінка Радіо М. Також ваші запитання і коментарі можете задавати в Телеграмі. Номер 099-228-2808. Ну і, звичайно, телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Андрій Петрович, чи стикалися ви з такою ситуацією, коли людина приходить в церкву і їй одразу кажуть, ну вона приходить перший раз і одразу кажуть, тобі треба покаятися в тому, ти отам грішиш, от це ти робиш неправильно. Чи це толерантне відношення?
Особисто по відношенню до мене не стикався, але бачив такі ситуації на власні очі. І так, це абсолютно нетолерантний підхід. Чому? Бо людину зразу заганяють в рамки, яких вона не розуміє. Коли ми намагаємось вказати людині, що ти маєш щось зробити, у людини зразу виникає питання, а чому я маю це робити? Яке обґрунтування цієї вимоги? Чому, якщо я вперше зайшов чи зайшла в цю споруду, в цю будівлю, в цю громаду людей, я маю зробити щось, на що я взагалі не розраховував чи не розраховувала? Один з яскравих випадків, який запам'ятався мені ще з підліткового віку, це коли одна дівчина, приблизно мого ж віку, тобто їй було років 16-17 на той час, вона зайшла до церковної споруди в шортах. Це не був день богослужіння. Більш того, під час цієї події, бо для когось вона стала прям подією, під час...
Інцидент.
Так. Під час цього інциденту на території церкви, бо там доволі таки великий майданчик був, проводився денний табір для дітей. Тобто в шортах знаходилось багато людей, дітей. Угу. Але ця дівчина, вона трошки старша, ніж дитина вже, вона зайшла в церковну споруду в шортах, і одна вже дуже немолода жінка вирішила їй висказати все те, що вона думає з цього приводу. Відповідно, було чимало сліз, і цій дівчині прийшлось пояснювати, чому ця жінка висказала саме таке. Відповідно, я пам'ятаю, що служитель церкви цієї, він поговорив спочатку з дівчиною, заспокоїв її, потім давав окремі настанови цій жінці щодо того, яким чином себе варто вести чи не вести. Тим більше, що ця дівчина знаходилась в таборі просто як перекладач і була в своєму житті в церкві лише вдруге. Тобто вона до того не була ні в православній, ні в католицькій, ні в протестантській, ні в будь-якій церкві. Тобто вона просто вдруге опинилася в церкві в умовах, коли вона має тут працювати. Вона приїхала з тими, кому вона перекладає. Вона не розуміла взагалі, чому у нас є певні внутрішні якісь установи, чи правила, чи традиції, і тому подібне. Тому, коли людина вперше приходить до церкви, вперше з'являється там, нема абсолютно ніякого обґрунтування казати людині, ти маєш робити те, чи маєш робити це. Тому що людина не має ніякого розуміння того, що в нас прийнято. Чому це в нас прийнято? Яким чином це в нас прийнято? Ми можемо пояснити, що традиційно у нас в цій громаді або в цій споруді ми чинимо так і так, тому... Якщо це викликає реальне збентеження для членів цієї громади, ми можемо просто попросити наступного разу, коли прийдеш, зваж на оці нюанси лише тому, що тут так прийнято.
Людина, яка стикнулася вже з цим, що їй робити далі? От конкретно, наприклад, на цій дівчині. Угу. От її вигнали, їй навряд чи захочеться ще раз повертатися до церкви.
Тут був дуже, дуже гарний момент, що священнослужитель зразу ж поговорив з нею. Він пояснив ситуацію, заспокоїв її, якраз його дружина була поруч, тобто вони поговорили, і дівчина, хоча це було їй боляче, вона переступила через цей момент. Але ми не можемо очікувати, що кожна людина буде морально настільки свідомою і зрілою, щоб переступити момент образи.
Ну, от яку б ви пораду дали, духовну пораду людям, які от перший раз заходять там в церкву або просто там в зібрання віруючих і от стикаються одразу з таким пресингом?
Я б порадив би наступне. Якщо ви особисто стикнулися з таким негативним відношенням, коли вас заставляють щось зробити, тут два моменти. Перший момент. Якщо вам цікаво знати, чому насправді вчить ця громада віруючих, чи що насправді відбувається в цій церкві, бо я знаю такі випадки як в протестантських, так і в православних церквах. Якщо вам все-таки цікаво, зважте на культуру цієї громади, до якої ви йдете. Це також момент толерантності і поваги. Ви можете не поділяти їхніх культурних особливостей, але якщо ви хочете зайти в їх середовище, зважте на їх культуру. Або другий момент, знайдіть ту громаду, де ви дізнаєтесь те саме, але де на вас не буде такого самого культурного пресингу. Де громада більш відкрита до того, в якому виді ви приходите і як ви себе ведете.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради» і тема сьогоднішнього ефіру – християнство і толерантність, що спільного і що відмінного. Наш гість – це магістр богослов'я, викладач Української євангельсько-теологічної семінарії Андрій Петрович Мелешко. Андрій Петрович, ви от як людина, яка вчилася за кордоном в Празі, в Чехії, і людина, яка довгий час вже потім перебувала тут, скажіть, чи є різниця в підходах до толерантності там, в Європі? І тут?
Загалом так. І багато в чому це пов'язано з культурою. Культура спілкування на Заході, вона сама по собі вже багато років є більш толерантною по відношенню до інших. Люди навчилися дискутувати, навчилися обговорювати ті питання, де в них є відмінності, навчилися приймати елементи відмінностей, не приймаючи їх дуже близько до серця. Тобто люди можуть обговорювати певні складні, навіть десь болісні питання, розуміючи, що це лише обговорення, розуміючи, що це лише спроба обміну думками.
Тобто не сприймаючи на власний рахунок.
Так, абсолютно так. У нас культура спілкування значною мірою є дуже емоційною. Кожне слово чи кожен елемент нашої поведінки ми сприймаємо як особистий випад чи якась спроба напасти.
Принизити.
Так. Тобто, принизити або задавити мене от своїм таким
підходом. Тобто, якщо мені говорять, що моя думка невірна, це одразу принижують і ніби сказали мені, що я бовдур.
Так, ми сприймаємо це, наче це нападка на мою особистість, на мою ідентичність. На Заході люди навчилися розрізняти ці елементи, і я пам'ятаю професорів, які у нас дискутували доволі серйозно, жваво, навіть емоційно, дискутували по певним питанням, де в них були розбіжності, і поки був час для дискусії, це було настільки просякнуте емоціями, що ти відчував, вони, мабуть, зараз поб'ються. Але як тільки час для дискусії закінчився, вони, як ліпші друзі, йшли в ресторан і спокійно спілкувалися. Тобто оцей момент культури спілкування, він дуже важливий. І він розповсюджується від усного спілкування на відношення до людей в суспільстві взагалі. Якщо я вмію сприйняти певну модель поведінки людини не як особистий випад, а просто як його прояв, його особистості, тоді я не сприймаю це як випад проти мене. І я цілком можу толерувати те, як людина себе веде, або яким чином вона поступає в суспільстві. І цей момент на Заході прийнятий так, до тих пір, поки твоя модель поведінки не руйнує чужі моделі поведінки.
Тобто вам ближче все-таки модель поведінки там, де тобі говорять, що ти робиш щось неправильно, але це тебе не принижує, так?
Так, бо це створює певну, я б сказав, чесність, правдивість у відносинах. Тобто, якщо людина сприймає, що ти робиш щось неправильно, і прямо тобі про це каже, ти знаєш, як вона це сприймає. Ти можеш обговорити з нею, можливо, пояснити, чому ти так робиш, але принаймні ви розумієте думку одне одного, і при цьому ви одне одного толеруєте.
Чи правильно, що так християни часто критикують інших людей за їх гріхи?
Тут дуже важливо розрізнити, чи християни критикують людей за їх гріхи, чи християни звертають увагу на безпосередньо сам гріх.
Ну от в чому різниця?
Це дуже гарне питання, я б сказав. Тому що навчитися розрізняти ці речі – це доволі непроста задача. Нерідко ми, коли бачимо певну поведінку людини, цю поведінку зразу ж асоціюємо з особистістю. Але треба розуміти, що особистість і поведінка – це трошки різні речі. Так, через поведінку людини ми можемо щось зрозуміти про її особистість. Але, і тут, мабуть, найкращий приклад – це підлітки. Тому що коли підліток веде себе якимсь чином, що це кидає виклик суспільним нормам, насправді ми маємо бачити і розуміти, що цей підліток особистісно не є бунтар по життю, але він або випробовує межі, або бажає звернути на себе увагу. Можливо, йому не достає певної уваги. Те саме, насправді, відбувається і в житті багатьох дорослих людей. Коли ми через свою поведінку просто даємо знати, що в нас щось не так. І іноді люди роблять певні гріховні вчинки, не тому, що їм хочеться зробити гріх, і вони ціленаправлено задумали, що вони зараз чинять щось отаке. Часом вони просто цим показують певні внутрішні проблеми. Проблеми внутрішньої ідентичності, проблеми внутрішньої особистості, проблеми розуміння себе, проблеми у відносинах з іншими. Тобто тут ми маємо розрізняти елемент гріха, і ми на нього маємо чітко вказувати. Бо ми, як християни, закликані бути в цьому світі світлом. І елемент світла якраз показати, де неправильно. Але в той же самий час ми маємо побачити, в чому проблема людини. І знайти можливість їй допомогти.
Але ж неприємно, коли тобі світлять в обличчя таким світлом, наче ти на допиті.
Це...
Коли тебе аж сліпить.
Абсолютно правильно.
І багато людей не хочуть ходити в церкву і спілкуватися з християнами саме по цій причині.
Якраз причина в тому, що ми світимо людям в обличчя, замість того, щоб разом з ними посвітити туди, де гріх. Щоб вони його побачили. Люди, які живуть в запамороченому гріхом розумі, вони не бачать гріха. Вони просто роблять те, до чого звикли, те, що завжди так було. І навіть часом не розуміють, що це гріховна модель поведінки. Якщо ми будемо світити їм в очі, вони осліпнуть ще раз, тільки тепер вже від світла. Наша задача – посвітити туди, де є гріх, щоб вони побачили, який він, і щоб їм захотілося від нього відвернутися.
Так, що їм не хочеться.
Якщо їм не хочеться, це їх вибір. Наша задача, як християн, ми покликані до того, щоб вказати, що є гріх, і він виглядає отак. Отакий він справжній. Він не такий гарний, не такий гарний, як ви думаєте. Є інший шлях життя.
Але ж це нетолерантно лізти до людини і казати про її якісь погані вчинки, про її мінуси.
Ну, якщо ви напали на людину на вулиці, і давай його макати в калюжу і казати, дивись, бачиш, як гріх виглядає, то, звісно, це нетолерантно. Якщо ви спілкуєтесь з людиною, у вас є певний рівень довіри, людина готова вас вислухати, тоді ви можете їй казати, що отака модель чи отака справа, вона є гріховна з точки зору Біблії, і я можу обмалювати, як вона виглядає і яким чином насправді можна жити без цього гріха.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Ми дійсно спробуємо відповісти на ваші запитання, ну а ви можете задавати їх нам у наш телеграм за номером 099-228-2808. Також можете писати ваші запитання під нашим стрімом на сторінці Facebook, це сторінка Радіо М, або телефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. Ваші думки, ваші запитання, ваші коментарі, ми на них чекаємо. Андрій Петрович, скажіть, будь ласка, чому християнство нетолерантно до абортів?
Я б не сказав саме таким чином, християнство нетолерантно до абортів. Я би сказав це так. Християнство є та віра, яка побуджує нас підтримувати життя.
Більш дипломатично ви сказали, але суть це не міняє.
Мені здається, це все-таки міняє суть. Чому? Тому що, коли ми говоримо аборт, нерідко ми сприймаємо це просто як медичне втручання, медичну операцію, і на цьому крапка. Але коли ми говоримо про те, що ми стоїмо на захисті життя, це трошки інша перспектива. Тому толерація абортів, ми можемо так само сказати, а чому християни нетолерантно ставляться до вбивств?
Ну, тому що це напряму відбирає у людини життя. А аборти вважаються, що це вибір людини.
Якої? З двох людей про
та, яка які може зробити вибір.
От, це один з моментів. Тобто, коли ми говоримо про аборти...
Ну, ви ж чули, вибачте, що от навіть декілька місяців тому в Сполучених Штатах Америки дозволили робити, ну, в деяких штатах, дозволили робити аборти ледве вже на 9-му місяці.
Так. Так, я звісно, читав про це. Проблема виникає в наступному, що коли ми говоримо про аборти, ми толеруємо вибір одної людини і ігноруємо можливий вибір іншої. В цьому основна проблема. Тому фактично християни кажуть, ми за те, щоб толерувати вибір обох. Тому, як свого часу казала мама Тереза, каже, якщо вам не потрібні ваші діти, народіть їх і віддайте мені.
Угу. Добре. А чому тоді християни намагаються от там всіляко там в соціальних мережах, в пресі, можливо, десь в медіа, от робити якісь акції от проти абортів?
Ну, щодо акцій, будь-то проти абортів чи проти будь-чого, це трошки, я б сказав так, це певна ініціатива деяких християн, які бажають бути проти. Але з точки зору християнства, це християнство взагалом, це не дуже адекватний підхід. Чому? Тому що, якщо ми кожен раз будемо, як та сама Баба Яга, яка завжди проти, виступати тільки проти чогось, ми сформуємо постійну негативну повістку дня, і, відповідно, і негативне ставлення до самих себе. Те, про що мають казати християни, це створювати позитивну повістку дня для всіх людей.
І
в цьому плані ми якраз кажемо, що ми не виступаємо проти абортів, ми виступаємо за життя.
Угу.
Ми виступаємо за те, щоб життя зберіглося, тим більше, що ми бачимо, населення України скорочується. Скільки у нас там вчора об'явили? 37 мільйонів. Нас було колись 52. Це доволі значний показник.
Чому християни консервативні до одностатевих шлюбів?
За тої ж самої причини. Тому що ми за життя.
Ну, але тут же ж нікого не вбивають.
Тут нікого не вбивають. Тут дуже важливий такий елемент і щодо абортів, і щодо одностатевих шлюбів, і щодо інших багатьох проблем, як евтаназія і тому подібне. Дуже багато елементів, що стосуються нашого усвідомлення, ким ми є. Питання ідентичності. Коли ми ставимось до питання ідентичності серйозно і розуміємо, що ідентичність наша, особиста ідентичність, це те, що вкладено в нас при створенні, тоді ми шукаємо цю ідентичність. Якщо ж ми намагаємось придумати самі для себе ідентичність, ми в результаті закінчимо тим, у нас скільки зараз, 60 гендерів, правильно? Ми можемо видумати їх 100, 200. Це нічого не змінить. Ми так і залишимось в вічному пошуку. Єдиний момент того, яким чином ми можемо впевнитись, зупинитись в цьому пошуку, бути впевненими у власному житті, це розуміння того, ким ми є, на основі того, що нам відкриває Святе Письмо.
Тобто християни консервативні до одностатевих шлюбів, тому що в Біблії про це не написано.
Християни консервативні до одностатевих шлюбів, тому що Біблія відкриває нам людину як відображення образу і подоби Божої. І показує цю людину саме у двох статях. У чоловіці і жінці. І чоловік і жінка, яких Бог благословив і каже, оці двоє будуть одна плоть, якраз саме в них, коли будується цей взаємозв'язок, будуються ці відносини між цими протилежностями, між чоловіком і жінкою, саме в цьому ми бачимо, як відображується образ Божий.
Чи бачили ви в церквах, чи просто в спілкуванні віруючих людей з нетрадиційною орієнтацією?
Так. В церквах ні, взагалі бачив.
Чому ці люди не доходять до церкви тоді? Чи взагалі готова церква приймати таких людей?
Я б не сказав, що багато з них не доходить. Деякі з них бувають в церквах. Просто я особисто з ними, з більшістю з них не стикався. У мене є кілька випадків людей, які вже відвідуючи церкви виявилися як прихильники одностатевих відносин. Я думаю, в церквах є такі люди. Причому є люди, які схильні певною мірою до таких проявів відносин. Але вони або приймають якісь рішення щодо цього, або перестають ходити, відвідувати церкву. Чому? Мені здається, великою мірою, саме тому, що вони розуміють, що в церкві...
Їх будуть осуджувати.
Не обов'язково. Вони розуміють, що в церкві проповідується про гріх. І для багатьох з них є розуміння, що церквою одностатеві стосунки і церквою Біблією проголошуються як гріх.
Тобто церква не має робити ніяких кроків, там, не знаю, модернізуватися, якось більше прокачатися, якщо так можна сказати, от щоб таких людей теж приймати, любити, як любить Бог, і не осуджувати.
Я думаю, люба адекватна церква, вона готова приймати цих людей, любити, як любить Бог. Можливо, деякі церкви готові не осуджувати цих людей. При цьому, люба церква, яка ґрунтує своє вчення на Біблії, буде прямо казати, що саме така модель поведінки є гріховна.
Я прочитав в інтернеті, що є такі церкви в США, в Канаді, які навіть протестантські церкви, які одружують такі пари. Як ви до такого явища відноситесь?
З моєї точки зору, це церкви, які в своїй гонитві за тим, щоб бути модерними, забули фундамент свій.
Тобто церква все-таки має бути консервативною?
Це одна з природ церкви. Чому Христос каже, що ви є світло і ви є сіль? Для чого сіль існує? Сіль ми використовуємо для того, щоб консервувати певні речі, щоб вони не спортились. В цьому плані церква – це достатньо консервативна структура.
Але жодній людині неприємно, коли її критикують.
Я розумію.
А в церкві часто, навіть там на проповідях, на всьому, кажуть, що там задумайтесь, покайтеся і таке інше. Шукають, де знайти той гріх?
Ні, ну дивіться, тут треба трошки розрізнити. Кожній людині неприємно, коли критикують саме її. Проповідь, я здебільшого не чув проповідей, в якій би згадувався конкретна людина, присутня в тій церкві, і прямо про неї казалось би, ти такий-сякий грішник. Проповідь – це проголошення Божого Слова. І коли людина в цьому проголошенні бачить себе, то це навпаки показує, що їй необхідно помиритись з Богом.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Чому християні консервативні при прийнятті наркотичних речовин, ну і взагалі в відношенні до них?
Я не знаю, чи християни консервативні при прийнятті наркотичних речовин. Взагалі вважається, якщо ти приймаєш наркотичні речовини, ти швидше за все не християнин.
Ну, я маю на увазі, що вони негативно до цього ставляться.
Тому що це руйнує особистість.
Чому?
Чому? Ви зустрічали людей, які залежні чи були залежними?
Так.
Як ви бачите їх? Чи у них нормально все з їх особистістю, чи їх життя поруйновані?
Ну, на перших стадіях все у них добре було.
На перших стадіях у всіх все добре. От, все приходить згодом. В цьому плані, так само, як наркотики, так само, як і алкоголь, це ті елементи, які руйнують життя людини. Християни, оскільки ми за життя...
Тобто це так, лозунг можна написати на кожній церкві «За життя».
Можна,
але... Звучить як назва якоїсь партії.
Так, тому я б не став би писати цей лозунг на церквах, бо люди сприймуть це саме як назву партії. На жаль. Я б сказав так, на сьогоднішній день всі гарні лозунги у нас...
Партійні.
Партійні, да, і тому споганені в цьому плані, ми не можемо їх використовувати, бо вони мають завжди прив'язку якусь. В цьому плані, коли ми говоримо про наркотики, алкоголь і так далі, тут є дуже важливий елемент. Вони руйнують життя, вони руйнують особистість, але для нас, як християн, дуже важливим акцентом, про який ми вже говорили, є розуміння власної ідентичності і розуміння того, що ми є людьми, які створені за образом Божим. Тобто ми в своєму житті маємо цей образ відображувати.
Добре, відношення до цигарок. Це ж не є там прям дуже сильна наркотична речовина, там, і вона, ну, особисто я не палю, тому що я за здоровий спосіб життя, але, ну, люди, які палять, їх християни також осуджують, кажуть, що це гріх, бо не можна палити.
Ну, тут...
І часто навіть не кажуть, чому.
Тут таке саме ставлення. В принципі, ми не можемо сказати, що там той самий табак заборонений в Біблії, чи наркотичні речовини, чи навіть алкоголь. Алкоголь, в принципі, присутній в біблійних текстах.
Воду, віно привратив.
Абсолютно. Але тут більш важливий елемент – це те, яким чином це допомагає чи заважає твоїй особистості. Крім того, щодо табакопаління, тут ще окремий момент. Тому що саме по собі паління табаку, тютюну, є певним нетолерантним проявом щодо інших людей, які не палять його.
Повертаючись до нашої теми.
Абсолютно. Тобто цей момент, якщо від людини, яка стоїть поруч з вами, неприємно пахне, вам не подобається бути в суспільстві з такою людиною.
Є таке.
Ви намагаєтесь відійти якомога далі. Тютюн сам по собі є дуже пахучою речовиною. І тютюнопаління, воно викликає у багатьох людей роздратування фізичне, фізіологічне. У деяких є прояви алергічні щодо тютюну. Тому паління тютюну в суспільних місцях, це, в принципі, є не тільки нетолерантно, але, крім того, як кажуть медики, ще й шкідливе для інших людей.
Як правильно реагувати людині, яка прийшла в церкву з тютюновою або алкогольною залежністю, і їй кажуть, це гріх, покайся, інакше в церкву не ходи?
Це абсолютно неправильний підхід з точки зору церкви. Чому? Церква створена, в принципі, для грішників. Тому не для святих. Тому людина з алкогольною, тютюновою залежністю і навіть пара гомосексуалістів цілком можуть прийти в церкву, і це буде адекватно.
Тобто не треба так думати, що я занадто брудний, щоб йти в церкву?
Навпаки.
Я занадто грішник, щоб йти в церкву?
Навпаки, церква для таких і створена. Угу. Навпаки, людина, яка вважається занадто святою, їй треба, мабуть, трошки переглянути своє ставлення до життя. Церква створена була Христом для того, щоб будь-яка людина могла прийти в церкву. Будь-яка людина могла знати, хто такий Бог і що Бог хоче цій людині дати. Тому для всіх цих людей церква відкрита, і, якщо чесно, для мене колись було подивом, але і дало дуже цікаву ідею. В одній церкві в Празі я знайшов спеціальне приміщення для паління. Це не тому, що вони так сильно толерують тютюнопаління. Ні, але вони розуміють залежність людей. І вони вирішили створити для цих людей певні більш-менш комфортні умови, де вони можуть зайти, і поки вони ще залишаються в цій залежності, зробити свій ритуал паління тютюну, і при цьому ніяк не заважати іншим людям. Тобто, фактично, вони створили умови толерування, при цьому регулярно кажучи, що насправді було б гарно позбавитись від цієї залежності.
Тобто ви більше за таку позицію, ніж за коли просто кажуть, що кинь палити, інакше не ходи в церкву.
Ну, знаєте, аби я мав таку можливість, я, мабуть, би профінансував встановлення пари таких кабінок для паління на загальних зупинках. Бо там люди іноді так смалять, що важко стояти.
От, і нетолерантно відносяться до оточуючих.
Абсолютно, особливо до дітей. От. Тому я вважаю, це правильний підхід.
Тобто церква – це своєрідний госпіталь?
Це не просто госпіталь, це стопроцентний госпіталь. Багато святих отців так і казали, що церква – це госпіталь, де всі ми пацієнти Христа. Більш того, навіть доктора богослів'я і ті пацієнти Христа.
Послухає мудрий і примножить знання.
Нагадую, що ми говоримо на тему «Християнство і толерантність. Що спільного і відмінного?» Наш гість – магістр богослов'я Андрій Петрович Мелешко. Андрій Петрович, чи знаєте ви, хто такий Гілберт Кіт Честертон?
Звісно.
Хто це?
Англійський письменник.
Так.
Я, до речі, дуже любив свого часу читати отця Брауна. Ну, він відомий, звісно, не тільки художніми творами.
Отже, Гілберт Кіт Честертон одного разу сказав: толерантність – це чеснота людей, які ні у що не вірять. Ага. Як би ви це прокоментували?
Тут треба звернути увагу на те, що під час життя Честертона розуміння толерантності було дещо інше. Зараз те визначення, яке ви прочитали, воно трошки ширше. Так.
А яке тоді було?
Я не можу зараз сказати, у мене нема бумаг певних, да, щоб я міг прочитати і сказати, от, бачите, от таке розуміння. Але, наскільки я розумію, в той час толерантність сприймалася як терпимість. Це трошки різні речі.
Зараз... Тобто все терпимість?
Так. Зараз термін толерантності, він не включає в себе терпимість. Він говорить про те, що я можу толерувати твої погляди або твою поведінку, при цьому зовсім не погоджуючись з нею. Під час життя Честертона, що було, в принципі, не так давно в історичному розрізі, вона сприймалася як терпимість. Тобто, коли я дивлюся на те, як себе веде людина або як вона говорить, я просто терплю це, не зважаю на це, допускаю. Окей, він там б'є мого сусіда, ну, а я сижу, толерую.
Моя хата з краю.
Так. Але це не є сучасне визначення толерантності.
Ну, де знайти оцю межу тоді між дійсно толерантністю і між от таким, от такою байдужістю?
Я думаю, якраз межа пролягає там, де нам не байдуже, де нам не все одно. Ми можемо бути толерантними до людей інших поглядів, але якщо ми дозволяємо людям інших поглядів нав'язувати, особливо, якщо ми бачимо, що ці погляди шкідливі.
А як ми це зрозуміємо? Адже багато людей, які не вірять в Бога, не ходять в церкву, вони вважають, що християни – це шкідливий вплив на них.
Можливо, можливо. Це можна обговорювати завжди. Так. Але, принаймні, це якраз є модель толерантності. Коли ми вважаємо якийсь вплив шкідливим, ми прямо про це кажемо. І мені дуже подобається...
Тобто варто казати?
Абсолютно.
Тобто,
абсолютно варто.
Це не буде нетолерантно, якщо я скажу людині про її якісь там погані вчинки, погані риси характеру, але мені в той же час треба сказати, але ти молодець все одно, так? Я тебе люблю.
Ти молодець, я тебе люблю, Бог тебе любить, але те, як ти поступаєш, мені не подобається. І не подобається не просто тому, що воно мені не подобається особисто, а тому, що у мене є певна система цінностей. Я можу поділитися з тобою цією системою цінностей, і тоді ми з тобою можемо разом порозмірковувати.
А якщо мені особисто не подобається?
Це також можна сказати, але тоді зразу визнай, що це просто не подобається мені особисто.
Угу. Ну, добре, все ж таки, як знайти межу між толерантністю і байдужістю?
Дуже гарний приклад, який зовсім нещодавно відбувся у нас в Україні, це коли наша Всеукраїнська Рада Церков прямо проголосила про те, що певні зміни до закону щодо освіти, вони не є адекватними з точки зору того, з точки зору наших цінностей. І в цьому плані, мені здається, це дуже гарний приклад. Чому? Тому що з одної сторони християнські церкви дали зрозуміти, що ми думаємо інакше. З другої точки зору, вони, висловлюючи цю думку, все-таки зважили, і, в принципі, це був один з аргументів, що ми поважаємо думку інших, але зараз іде нав'язування ідеології. Тому ми попереджаємо і говоримо державі, що, друзі, от на цьому моменті схаменіться і врахуйте ті пару нюансів, про які ми вам кажемо.
Тобто християни це вони не роблять якісь вчинки, якісь там лозунги, якісь закликання не через те, що вони нетолерантні, а просто вони не байдужі, і їм хочеться, щоб інші люди жили більш там по любові, більш були за життя,
абсолютно,
як ви сказали,
так.
І більше сповідували ті принципи, які описані в Біблії.
Абсолютно так. Саме тому християни і проголошують свої цінності, і проповідують їх, і саме тому вони про них постійно говорять.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Слухач Тарас написав нам коментар під нашим стрімом у Фейсбуці, і пише він таке. Дякую за цікавого гостя. Читаю якраз книгу Честертона «Ортодоксія». Дуже глибокий та правдивий апологетичний твір. Рекомендую слухачам. Знаєте такий?
Так.
Читали?
Було колись, дуже давненько. Можливо, треба освіжити. Так, але...
Ви б могли його рекомендувати, от як Тарас рекомендує?
Звісно. Я взагалі Честертона рекомендую повністю на всі 100%.
Шановні слухачі, у вас лишилося 5 хвилин, щоб ще задати своє запитання, написати його в коментарях під нашим стрімом на сторінці Facebook. Також можете писати ваші запитання та коментарі за нашим номером 099-228-2808, це Telegram. І номер студії безкоштовний по всій Україні, можете телефонувати 0800-30-14-13. Андрій Петрович, чому християни так, ну, можна сказати, теж консервативно відносяться до інших релігій? І от кажуть, що християнство, один Бог, тільки Ісус, одне спасіння і все.
А ви знаєте будь-яку релігію, яка каже інакше?
Я, чесно кажучи, не заглиблювався в інші релігії.
Фішка в тому, що люба релігія буде говорити про те, що той шлях, про який ми знаємо, який проповідуємо, саме він є правильний.
Ну, наскільки я знаю, от кришнаїзм, то там просто любов, гармонія і все.
Ну, як любов, гармонія? За любов'ю, гармонія стоїть віра в Крішну, як втілення одного з... одне з втілень Вішну і так далі. Тобто, це також ціла релігійна система. За зовнішніми проявами завжди стоїть те, в що людина вірить і що складає її ідентичність і розуміння світу.
Ну... Тобто це теж не є там нетолерантне ставлення християн, якщо вони кажуть своє негативне відношення до інших релігій?
Тут дуже складний такий момент. Християни, в принципі, не мають казати свого негативного відношення до інших релігій. Християни мають казати, що ми не погоджуємося з тим, що ці релігії проповідують або проголошують, тому що у нас є інше бачення світу. От, а негативного ставлення, це дуже було б дивно.
Ну, навіть всередині в християнстві є ж там декілька конфесій, які теж між собою там через різні погляди вони бувають, наговорюють один на одного.
Буває таке, звісно. Тут треба розрізняти між тим, що християнство проголошує, і як ведуться представники християнства, або люди, які відносяться до християнства. Це не одне і те саме.
А як правильно, на вашу думку, тихенько собі робити своє, чи розказувати всім, що робіть так, як я?
Ні той підхід не є достатньо правильним. Правильний підхід – це коли християнин живе згідно того, в що він вірить, і відносячись толерантно, по-доброму, з повагою до представників інших релігій, ділиться, якщо вони бажають це чути, тим, в що він вірить і чому він вірить саме так.
Чому тоді християни постійно чіпляються до інших людей і намагаються нав'язати їм власну віру?
Прямо так постійно чіпляються?
Ну, майже що вихідних можна зустріти там біля виходів з метро, цих бабусей з різними флаєрами, там оці всі стоять стенди, палатки і таке інше. Ну, це ж все кидається, це відчувається якийсь натиск.
Так, але ж там стоять не тільки християни. Он на Хрещатику стоять мусульмани. І нічого, ніхто не каже, що вони прям нападають і намагаються всіх зробити мусульманами. А багато торгових представників стоять, роздають свої флаєри. Нікому не прийшло в голову сказати, слухайте, вони занадто агресивні, давайте їх заборонимо.
Тобто це не є проявом якоїсь консервативності і нетолерантності те, що християни чіпляються до людей?
Якщо вони нападають на людей, знаєте...
Ні, ну не нападають, ну просто там кажуть, візьміть флаєр або прочитайте цю брошурку, вона змінить ваше життя.
Це елемент реклами. Це...
Маркетинг?
Так. Так, це доступне для будь-кого. Я пам'ятаю, коли навколо мене скакали групи кришнаїтів, нічого.
Тобто це не є нав'язування?
Це може здатися комусь нав'язуванням, особливо, якщо на вас дійсно насідають і не відпускають.
Або коли стукають тобі в двері і питаються, а ти віриш в Бога?
Або, як я бачив нещодавно, дуже гарна картинка, вона дуже стара. Постукали в двері, людина відкриває, йому дають флаєра, він запитує, а чому вони пусті? Бо ми атеїсти. Насправді, коли дуже агресивна рекламна кампанія, це звісно не добре. Це поганить сприйняття будь-кого. Незалежно від того, хто проводить таку агресивну рекламу.
Як правильно людям, які не ходять в церкву, на це реагувати? На отаку от агітацію?
Ігноруйте, якщо вони вам не подобаються. Візьміть флаєр. Я беру навіть торгові флаєри тільки для того, щоб допомогти людині, яка їх роздає.
Полегшити її роботу?
Так.
Я теж так роблю.
Будь-які флаєри, я навіть не читаю, що там, просто беру, щоб допомогти. От. Але, можливо, там дійсно є інформація, яка вам цікава, яка вам може допомогти.
Останнє запитання. Уявімо, ви їдете з людиною в ліфті, у вас є одна хвилина, і людина вас запитує. От, Андрію, поясни мені, будь ласка, християнство і толерантність, що там спільного, а що відмінного? За одну хвилину.
Я б сказав так, християнство в своєму правильному, повноцінному, досконалому прояві – це є, мабуть, одна з самих толерантних релігійних систем.
Це був Андрій Петрович Мелешко, моє ім'я Богдан Олейник, ми з вами прощаємося, ви слухали програму «Духовні поради», але не перемикайте, попереду багато цікавого. Дякую вам.
Дякую.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.